Գլուխ 4. Թշվառության մեջ գտնվող մի վարդ. Կիսաբաց դռան մեջ կանգնած էր մի բոլորովին դեռատի աղջիկ. Ձեղնասենյակի պատուհանը, որից լույսը ներս էր մտնում, գտնվում էր դռան ճիշտ դեմուդեմը և դժգույն շողով լուսավորում էր նրա դեմքը. Դա մի գունատ, նիհար ու չորացած արարած էր և նրա դողդոջուն ու սառած մերկությունը ծածկված էր միմիայն մի շապկով ու շրջազգեստով. Գոտու փոխարեն կապել էր մի թել, գլխարկի փոխարեն մի այլ թել, սրածայր ուսերը դուրս էին ցցված շապկից, դեմքը պատած էր խարտյա շուավշային գունատությամբ, անրակները հողագույն, ձեռքերը կարմիր, բերանը կիսաբաց ու ծռված, ատամներից շատերը պակաս, աչքն ամփայլ, համարձակ ու ներքնահակ. Թերաճ աղջկա մարմնաձևեր և ապականված պառավի հայացք. 50 տարեկանը խառնված 15-ամյային, մեկը այն էակներից, որոնք և թույլ են, և ահավոր, և սարսռեցնում են նրանց, ում չեն կարողանում լացացնել. Մարիուսը վեր էր կացել ու մի տեսակ ապշանքով դիտում էր այդ էակին, որ գրեթե նման էր երազներում անցնող ստվերային ձևերին. Ամենակսկծալին մանավանդ այն էր, որ այդ աղջիկը աշխարհ չէր եկել տգեղ լինելու համար. Իր վաղ մանկությանը նա նույնիսկ սիրուն պետք է եղած լիներ. Նրա տարիքային գեղեցկությունը պայքարում էր դեռ անարակությունից ու աղքատությունից առաջացած զզվելի ու վաղաժամ ծերության դեմ. Գեղեցկության մնացորդը մահանում էր նրա 16-ամյա դեմքի վրա, նման ձմեռային օրվա իգաբացի ահավոր ամպերի տակ խամրող դժգույն արևին. Այդ կերպարանքը բոլորովին անծանոթ չէր Մարիուսին. Նրան թվում էր, որ տեսել է մի տեղ. «Ինչ եք ուզում, օրիորդ?» հարցրեց նա. Աղջիկը պատասխանեց հարբած թիապարտի ձայնով. «Մի նամակ ունեմ տալու ձեզ, պարոն Մարիուս»։ Եվ որովհետև իր անունով կոչեց, ապա Մարիուսը չկասկածեց, որ աղջիկն իր հետ գործ ունի. Բայց ով էր այդ աղջիկը և ինչպես գիտեր իր անունը։ Առանց հրավերի սպասելու աղջիկն առաջ եկավ և առաջացավ վճռական ձևով ու սրտակեղեք վստահությամբ դիտելով ողջ սենյակն ու չհարդարված անկողինը։ Նա բոբիկ էր։ Շրջազգեստի լայն ծակերից երևում էին երկար սրունքներն ու նիհար ծնկները։ Նա սրսփում էր։ Մի նամակ էր բռնել ձեռքը, որը և ներկայացրեց Մարիուսին։ Մարիուսն այդ նամակը բաց անելով նկատեց, որ խոշոր ու լայնանիստ կնքամոմը դեռ թաց է, պարզ է, որ պատգամագիրը հեռվից չէր կարող գալ։ Նա կարդաց. «Իմ սիրալիր հարևան, երիտասարդ, ես իմացել եմ իմ հանդեպ ցուցաբերած ձեր բարությունը, որ 6 ամիս առաջ դուք վճարել եք իմ բնակարանի վարձքը. Ես օրհնում եմ ձեզ, երիտասարդ, իմ անդրանիկ աղջիկը ձեզ կասի, որ 2 օր է, ինչ 4 հոգով մնացել ենք առանց մի կտոր հացի, կինս էլ հիվանդ. Եթե խապված չեմ, ապա իրավունք ունեմ հուսալու, որ ձեր վեհանձն սիրտը կկարեկցի այս պատկերից և ցանկություն կարծարծի բարեհաճ լինելու իմ նկատմամբ, որով հոժարեք մի թեթև բարեգործություն շրայլելու ինձ. Մարդկության բարեգործների հանդեպ տացվելիք խոր հարգանքով մնամ Ժոնդրետ. Հետ գրություն. Աղջիկը սկսպասի ձեր հրամաններին, սիրելի պարոն Մարիուս»։ Այն մութ դեպքից հետո, որ 3 երեկոյից զբաղեցնում էր Մարիուսին, այս նամակը նման էր նկուղում վառված մոմի։ Ամեն ինչ իսկույն լուսավորվեց։ Այս նամակը գալիս էր այնտեղից, որտեղից գալիս էին մյուս 4-ը։ Նույն ձեռագիրն էր, նույն ոճը, նույն ուղագրությունը, նույն թուղթը և նույն ծխախոտի հոտը։ Կար 5 նամակ, 5 պատմություն, 5 անուն, 5 ստորագրություն և միայն մի ստորագրող։ Իսպանացի կապիտան Դոն Ալվարեզը, անբախտ մայր Բելիզարը, դրամատուրգ Ժանֆլոն, ծեր կատակերգակ Ֆաբանտուն, 4-ն էլ կոչվում էին Ժոնդրետ, եթե իհարկե Ժոնդրետն ինքն էլ կոչվում էր Ժոնդրետ։ Վաղուց արդեն, այն օրվանից հետո, որ Մարիուսն ապրում էր այդ 5 տնակում, ինչպես ասել ենք, խիստ հազվադեպ առիթներ էր ունեցել տեսնելու, նույնիսկ նշմարելու իր նսեմ հարևաններին։ Նրա միտքն այլ տեղ էր, իսկ ուր միտքն է, այնտեղ է և հայացքը։ Ավելի քան մի անգամ նա միջանցքում և սանդուղքի վրա դեմ-դեմի էր եկել ժոնդրետներին, բայց նրա համար դրանք լոկ ուրվապատկերներ էին։ Նա այնքան քիչ էր ուշքը դարձրել, որ անցած երեկո փողոցում բախվել էր ժոնդրետի աղջիկներին առանց ճանաչելու նրանց, որովհետև ակներևաբար նրանք էին, և այս մեկը, որ մտել էր իր սենյակը, մեծ դժվարությամբ և զզվանքի ու կարեկցության միջից արթնացրել էր Մարիուսի մեջ նրան մի այլ տեղ տեսած լինելու հիշողությունը։ Այժմ նա ամեն ինչ հստակորեն տեսնում էր։ Նա հասկանում էր, որ իր հարևան ժոնդրետն իր աղքատության մեջ արհեստ է դարձրել շահագործելու բարեգործ մարդկանց գթասիրությունը, հասցեները ձեռք բերում ու ենթադրական անուններով հարուստ ու կարեկից համարած մարդկանց գրում նամակներ, որ նրա աղջիկները տանում են իրենց ռիսկով, որովհետև այդ հայրը հասել է այն աստիճանին, որ վտանգում է իր աղջիկներին։ Նա խաղ է խաղում ճակատագրի հետ և իր աղջիկներին դնում խաղի մեջ։ Դատելով երեք երեկոյան նրանց փախուստից, շնչակտուր դրությունից, նրանց զգացած ահից և իր լսած ժարգոնային բառերից, Մարիուսը կարծում էր, որ այդ դժբախտները զբաղվում են ինչ-որ այլ մութ գործերով։ Իսկ այդ բոլորի հետևանքն այն էր, որ մարդկային հասարակության մեջ, որպես այդպիսին, կային երկու թշվառ էակներ, որոնք ոչ երեխա էին, ոչ աղջիկ, ոչ կին, այլ թշվառության առաջացրած մի տեսակ անմաքուր ու անմեղ ճիվաղներ. անանուն, անտարիք ու անսեռ արարածներ, որոնց համար ոչ բարիք, ոչ էլ չարիք այլևս հնարավոր չէ, որոնք դուրս գալով մանկությունից արդեն ոչինչ չունեն այս աշխարում, ոչ ազատություն, ոչ առաքինություն, ոչ էլ պատասխանատվություն. Կոկոն հոգիներ էին երեք, այսօր թորշոմած են, նման փողոց ընկած ծաղիկներին, որ բոլոր ցեխերն էլ թառամեցնում են, մինչև որ որևէ անիվ դրորի։ Բայց երբ Մարիուսը նայում էր այդ աղջկան զարմացած ու ցավալի հայացքով, նա ուրվականի հանդգնությամբ գնում գալիս էր սենյակում, անվերջ շարժվում, երբեք չքաշվելով իր մերկությունից։ Երբեմն նրա անկարգ ու պատառոտուն շապիկն ընկնում էր մինչև գոտին, նա շարժում էր աթոռները, խառնում պահարանի վրա դրված արթուզարդի պարագաները, կպչում Մարիուսի հագուստներին և խուզարկու հայացքով դիտում անկյունների իրերը։ «Վայ, հայելի ունեք դուք», ասաց նա, և մրմնջում էր, կարծես առանձին լիներ, ոդևիլի հատվածներ, խելացնոր կրկներքեր, որոնք նրա խրպոտ ու կոկորթային ձայնից դառնում էին կսկծալի։ Այս համարձակության տակից երևում էր մի տեսակ հարկադրված, անհանգիստ ու նվաստացած բան։ Լպիրշությունն էլ ամոթալի է։ Ոչ մի բան այնքան մռայլ չէր, ինչքան այն, որ նա ճախրում, որպես ասած թրջկոտում էր սենյակում այն թրջունի շարժումներով, որին լույսը սարսափեցրել է և որի թևերը ջարդված են։ Զգացվում էր, որ դաստիարակության ու ճակատագրի այլ պայմաններում այդ դեռատի աղջկա ուրախ ու ազատ շարժուձևերը կարող էին մի քնքուշ ու հրապուրիչ բան ունենալ։ Կենթանական աշխարհում աղավնի լինելու համար ծնված արարածը բնավ չի դառնում գիշատիչ թրջուն։ Դա միայն մարդկանց մեջ է պատահում։ Մարիուսը մտախոհ էր և թողել էր, որ աղջիկն իր ուզած նանի։ Աղջիկը մոտեցավ սեղանին։ «Ա, գոչեց նա, գրքեր»։ Նրա ապակե նման աչքում մի շող երևացու անցավ։ Ապա շարունակեց այնպիսի շեշտով, որ արտահայտում էր որևէ բանով պարծենալու երջանկությունը։ Մի բան, որից մարդկային ոչ մի արարած զերծ չէ։ «Ես էլ կարդալ գիտեմ»։ Եվ աշխուժությամբ վերցրեց սեղանի վրայի բացի գիրքը և բավական սահուն կերպով կարդաց. Գեներալ Բոդենը հրաման ստացավ իր բրիգադի 5 գումարտակներով վերցնել Հուգոմոն դղյակը, որ գտնվում է Վաթերլոյի դաշտում։ Նա ընդհատեց. «Օ, Վաթերլո, ես ծանոթ եմ այդ անվան, դա վերջերս եղած մի պատերազմ է, հայրս էլ եղել է այդտեղ, նա ծառայել է բանակներում, մենք էլ փառավորապես բոնապարտիստ ենք մեր տանը, գիտեք, Վաթերլոն անգլիացիների դեմն էր»։ Ապա գիրքը ցած դրեց, մի գրիչ վերցրեց ու գոչեց. գրել էլ գիտեմ։ Եվ գրիչը թանակի մեջ թաթախելով դարձավ դեպի Մարիուսը։ Ուզում եք տեսնել, ահա մի բառ կգրեմ, որ տեսնեք։ Եվ նախքան Մարիուսը ժամանակ կունենար պատասխանելու, նա գրեց սեղանի մեջտեղը գտնված մաքուր թղթի վրա, կոյներն այնտեղ են։ Ապա դեն գցելով գրիչը ասաց. «Ուղագրական սխալներ չկան, կարող եք նայել, մենք կրթություն ստացել ենք քույրս ու ես, միշտ այնպես չենք եղել, ինչպես ենք, մենք ստեղծված չենք»։ Այստեղ նա կանգ առավ, իր մարած բիբը սևեռեց Մարիուսի վրա և քրքջալով ասաց այնպիսի շեշտով, որ պարունակում էր ամեն տեսակ ցինիզմից խեղտված բոլոր անձկությունները. «Պահ»։ Եվ զվարթ եղանակով սկսեց գեղգեղել հետևյալ խոսքերը. «Քաղցած եմ, հայր, խորոված չկա, մրսում եմ, մայր, վերարկու չկա, դողդողա, լոլո, հեկեկա, ժակո»։ Հազիվ էր վերջացրել այս քարյակները, երբ գոչեց. «Երբևիցե ներկայացում գնում եք, պարոն Մարիուս»։ «Ես գնում եմ, մի փոքր եղբայր ունեմ, որ դերասանների հետ բարեկամ է և երբեմն ինձ տոմսակ է տալիս, բայց չեմ սիրում վերնահարկի նստարանները, երբեմն կոպիտ մարդիկ են լինում այդտեղ, երբեմն էլ լինում են այնպիսիններ, որոնցից վատ հոտ է գալիս»։ Ապա զննեց Մարիուսին, տարօրինակ արտահայտություն ընդունեց ու ասաց. «Գիտեք, պարոն Մարիուս, որ դուք շատ սիրուն տղա եք»։ Եվ նրանք երկուսն էլ միաժամանակ նույն միտքն ունեցան, որից երիտասարդը շարագունեց, իսկ աղջիկը ժպտաց. «Դուք ինձ ուշադրություն չեք դարձնում, բայց ես ճանաչում եմ ձեզ, պարոն Մարիուս. Ես ձեզ հանդիպում եմ այստեղ, սանդուղքի վրա, հետո հաճախ տեսնում եմ ձեզ Աուստերլիցի կամուրջի կողմերն ապրող ոմն հայր Մաբիոֆի տունը մտնելիս, երբ ես զբոսնում եմ այդ կողմերը. Ձեզ չափազանց սազում են ձեր անկարգ մազերը»։ Նա ջանում էր խիստ քնքշացնել իր ձայնը, բայց կարողանում էր միայն ցածրացնել։ Բարերի մի մասը կորչում էր հագագից մինչև շրթունքներն ընկած ուղիում, նման այն ստեղնաշարին, որից ստեղներ են պակասում։ Մարիուսը կամացուկ հետ քաշվեց։ «Օրիորդ», ասաց նա սառն լրջությամբ, «այստեղ մի ծրար կա, որ կարծեմ ձերն է, թույլ տվեք ձեզ հանձնել այն»։ Եվ պարզեց նրան չորս նամակները պարունակող ծրարը։ Աղջիկը զույգ ձեռներն իրար խփեց ու գոչեց. «Ամեն տեղ փնտրեցինք»։ Ապա աշխուժորեն բացելով ծրարը շարունակեց. «Տեր ողորմյա, ինչքան փնտրեցինք քույրս ու ես, մինչդեռ դուք եք գտել, ծառուղումներ, չէ, ծառուղում պիտի լիներ. Գիտեք, սա ընկավ, երբ մենք վազեցինք. Իմ ճստիկ քույրը հիմարություն արեց, երբ վերադարձանք, էլ չգտանք, և որովհետև չենք ուզում ծեծ ուտել, քանի որ դա անօգուտ է, քանի որ դա ամբողջովին անօգուտ է, քանի որ դա բացարձակապես անօգուտ է, ապա տանը ասացինք, թե նամակները տարանք այդ անձնավորություններին և մեզ ասացին, ոչ այ թե ուր են խեղճ նամակները. Իսկ ինչից իմացաք, որ դրանք մերն են»։ «Հա, իսկապես, ձեռագիրը»։ «Ուրեմն ձեզ էր, որ բախվեցինք երեկ երեկոյան անցնելիս»։ «Ոչինչ չէր երևում, ինչ արած»։ «Քրոջս հարցրի, տղամարդ է սա»։ Նա էլ պատասխանեց. «Կարծում եմ, տղամարդ է»։ Այնուամենայնիվ նա բաց էր արել Սենժակ դյու Հոպա եկեղեցու բարեգործին հասցեագրված աղերսը։ «Ահա», ասաց նա, «սա այն է, որ վերաբերում է պատարակ գնացող ծերունուն. ճիշտն ասած, հենց ժամանակն է, հիմա կտանեմ, կտամ, գուցե նախաճաշի համար մի բան տա»։ Եվ նորից սկսելով ծիծաղել, ավելացրեց. «Գիտեք ինչ կլինի, եթե այսօր նախաճաշենք»։ «Այն կլինի, որ մենք կնախաճաշենք երեք չէ առաջի օրվա նախաճաշի, երեք չէ առաջի օրվա ճաշի, երեկվա նախաճաշի, երեկվա ճաշի համար, այս ամենը մեկ անգամով, այս առավոտ»։ «Հապա գրող տանի, եթե գոհ չեք, տրաքեցեք, շներ»։ Այս խոսքերը հիշեցրին Մարիուսին դժբախտ աղջկա գալու պատճառը։ Եվ փորփրեց ժիլետի գրպանները, բայց ոչինչ չգտավ։ Աղջիկը շարունակում էր և կարծես թե խոսում էր, չգիտակցելով այլևս, որ Մարիուսն այդտեղ է։ «Լինում է, որ երեկոները դուրս եմ գնում, լինում է, որ չեմ վերադառնում. Անցած ձմեռ, նախքան այստեղ գալը, ապրում էինք կամուրջների կամարների տակ, կպչում էինք իրար, որ չսառենք։ Փոքր քույրս լաց էր լինում։ Ջուրը, ինչ տխրալի բան է դա։ Երբ մտածում էի ջրահեղձը լինել, ասում էի, չէ, շատ սառն է։ Երբ ուզում եմ, մենակ եմ գնում, երբեմն փոսերի մեջ եմ քնում։ Գիտեք ինչ, երբ գիշերը քայլում եմ պողոտաների ծառուղում, ծառերը ջահերի պես եմ տեսնում, իսկ տները Նոտրդամի աշտարակների պես սև, խոշոր։ Երևակայում եմ, որ սպիտակ պատերը գետն են ու ասում եմ ինքս ինձ, «Տես, ջուր կա այդտեղ»։ Աստղերը նման են հրավառությունների լապտերներին, կասես ծխում են և քամին էլ հանգցնում է։ Ահաբեկվում եմ, կարծես մազերս կպչում են ականջներիս, ու թեև գիշեր է, բայց երգեհոնի ու մանարանի մեքենաների ձայներ եմ լսում, ինչ գիտնամ։ Ինձ թվում է, որ քար են խփում ինձ, ես էլ առանց իմանալու փախչում եմ, և ամեն ինչ պտտվում է, ամեն ինչ պտտվում։ Երբ բան չես կերել, ամեն ինչ արտառոց է թվում։ Եվ շվարած հայացքով նայեց Մարիուսին։ Իր գրպանները փորփրելուց հետո Մարիուսն ի վերջո կարողացավ հավաքել 5 ֆրանկ 16 սու։ Դա այն ամենն էր, որ այդ րոպեին ուներ։ «Այսիմ այսօրվա ճաշի համար», մտածեց նա, «իսկ վաղվա համար կտեսնենք»։ Եվ 16 սուն վերցնելով 5 ֆրանկը տվեց աղջկան։ Աղջիկը վերցրեց դրամը։ «Լավ», ասաց նա, «այսօր արև կա»։ Եվ վրա բերավ, կարծես այդ արևը իր ուղեղի մեջ արգոթյան բարբարի ձնահյուսեր հալեցնելու հատկություն ունենար։ 5 ֆրանկ, պսպղուն, վրան էլ թագավոր, այս պիոլում հիանալի է, դուք լավ մի ունեք, ձեզ եմ տրամադրում իմ պալպիտանը, կեցեն ֆանանդելներ, 2 օր պիվուղա և մսեղեն, պատվական ճաշաբաժին և լավ մույզ»։ Ապա շապիկը քաշեց ուսերի վրա, խոր գլուխ տվեց Մարիուսին, հետո ձեռքի մտերմական նշան արեց և ուղվեց դեպի դուռը, ասելով. «Ցտեսություն, պարոն, միևնույն է, կգնամ իմ ծերունու մոտ»։ Անցնելիս պահարանի վրա նկատեց մի կտոր չորացած հաց, որ բորբոսնում էր փոշու մեջ։ Նա թափով վերցրեց այդ հացը և կրծեց մրտալով. «Լավ է, թեև կարծր է, ատամներս էլ ջարդում է»։ Եվ դուրս գնաց։